Bună și bine ați revenit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. După o bine meritată pauză, revenim cu un subiect super important despre care eu v-am mai povestit și despre care v-am zis că a stat în spatele kilogramelor mele în plus, și anume mâncatul emoțional. Invitata de astăzi este unul dintre puținii specialiști din România care vorbesc despre mâncatul emoțional și care a ajutat foarte multe femei să-și regleze relația pe care o au cu mâncarea, dar și să se privească altfel din punct de vedere al imaginii corporale. Mulțumesc mult de tot, Andreea Teodor, pentru că ai acceptat să participi la podcastul meu.
Plăcerea e de partea mea. Mie chiar îmi place să vorbesc despre subiectul ăsta și, cum ai spus și tu, în România nu prea există specialiști și nu prea ne uităm la relația cu mâncarea, de fapt.
Da, e ori albă, ori neagră. Mănânci prea mult sau prea puțin.
Da, simplificat așa.
Da. Așa, să știi că așa credeam și eu înainte să trec prin treaba asta cu obezitatea. Acum vreo 4 ani nu credeam eu în emoții, în psihoterapie, nu, la mine era albă sau neagră. Dar după ce am început să mănânc emoțional, am început să aflu ce cu emoțiile. Zine un pic din perspectiva specialistului, ce este mâncatul ăsta emoțional și cum îl identificăm?
Dacă ar fi așa să dau o definiție simplistă, aș spune că mâncatul emoțional este o modalitate prin care noi încercăm să ne liniștim sau să ne alinăm în momentele de suferință, de durere, de disconfort emoțional, și facem treaba asta pentru că nu prea știm ce altceva să facem, că noi am fost învățați că emoțiile nu prea sunt bune și să nu fim triști, să nu fim furioși și hai să le ținem acolo în noi. Și atunci avem nevoie de niște mecanisme ca să dăm mai încet aceste emoții, pentru că ele vor să fie simțite. Și dacă odată am mâncat și creierul nostru a observat că, uite, ne simțim mai bine când facem asta, am făcut-o încă o dată, încă o dată, încă o dată, am automatizat acest comportament. Și atunci, prin repetiție și asociere, ne-am învățat că atunci când nu ne simțim chiar bine, mâncăm ceva și ne reglăm. Deci mâncăm emoțional ca să ne reglăm emoțional.
Oh, da. Și mi-aduc aminte când am început să mănânc emoțional, că nu știam ce se întâmplă cu mine, nu-mi dădeam seama, dar de la zi la zi, cantitatea aia pe care o mâncam, pentru mine mâncatul emoțional era legat de zahăr, de dulciuri în principal, cantitatea aia de la zi la zi nu mai aducea aceeași fericire și simțeam nevoia să cresc treptat. Toate cantitățile cu care începusem, și foarte târziu am aflat că e un mâncat emoțional. Foarte, foarte târziu, adică era deja, poate nu prea târziu, dar și era foarte greu să explic oamenilor din jur, pentru că în general oamenii care se îngrașă sau care au niște kilograme în plus sunt catalogați ca oameni care mănâncă din, nu știu, nesimțire. Dar nimeni nu se gândește că în spatele kilogramelor există și niște nevoi pe care omul ăla nu și le-a împlinit.
Foarte bine punctat, pentru că și-am mâncat emoțional foarte mulți ani, nu aveam o definiție acestui concept, habar nu aveam ce se întâmpla cu mine, credeam că pur și simplu n-am eu ambiție sau că e ceva neregulă cu mine. Și am aflat într-un târziu despre acest concept, cu mult după ce am început să slăbesc, să mă reglez, să studiez nutriția. Însă, în spatele tuturor comportamentelor noastre, că vorbim de mâncat emoțional, că vorbim de procrastinare, că vorbim de crize de furie, se ascund niște lucruri. Noi nu facem nimic rău pentru că suntem răi, pentru că suntem nașpa, pentru că nu avem noi ambiții. Există niște motive. Cum ai spus și tu, sunt emoții, sunt nevoi, pot să fie și traume, pot să fie foarte multe lucruri de natură emoțională din cauza cărora noi facem ceea ce facem, inclusiv mâncatul emoțional.
Da, așa e. Da, eu cred, adică așa simt eu pe pielea mea, că mâncatul ăsta emoțional nu dispare forever. Adică, și aș vrea să ne zici tu cum e cu treaba asta. Există varianta de a-l elimina complet sau pur și simplu înveți cum să-l gestionezi mai bine, cum să reacționezi mai bine și cum să te raportezi altfel la mâncare, că și asta e...
Aș zice că e un mix și că depinde cumva și de tipologia noastră ca oameni. Eu cred că odată ce am deprins o astfel de modalitate de reglare emoțională, se pot întâmpla două lucruri. Unul este capcana în care mulți se gândesc că dacă se distrag, nu mai mănâncă și atunci, dacă nu mai mănâncă, nu se mai îngrasă, dar încep să facă shopping compulsiv, încep să fumeze, încep să fac alte comportamente și compulsia asta nu dispare, se duce doar în alte părți și nu ne ajută, pentru că tot fugim de emoțiile noastre și le tot sunt acolo și tot vor cauza diferite neplăceri. Acum, vorbind despre cum soluționăm asta, da, cred că pe de-o parte el poate să dispară, dar ce e mai important nu e să-l eliminăm complet, ci să învățăm cum să-l gestionăm. Eu mereu spun treaba asta și cred foarte mult în ea, că mâncatul emoțional este un prieten care atunci când nu ne e bine, vine să ne tragă de mânecă și ia uite-te și tu la aspectul ăla vieții tale că nu funcționează. Bineînțeles că dacă nouă nu ne e niciodată bine și ne e mereu rău, prietenul ăsta vine mereu să ne tragă de mânecă. Și atunci, noi putem să-l vedem, putem să recunoaștem impulsul, putem alege uneori ori să reacționăm diferit, ori să mâncăm dar conștient. Și atunci, nu mai vorbim de mâncatul ăla compulsiv, până nu mai putem, în cantități nelimitate. E perfect ok să mănânc uneori o înghețată, că am avut o zi grea, cât timp nu fac asta de fiecare dată când am o zi grea, da? Și atunci, da, putem uneori să-l eliminăm, dar cel mai important e să știm ce să facem cu el când apare. Pentru că este un semnal de la corpul nostru care ne spune că nu suntem bine. Și atunci noi putem să ne uităm în spate. Ok, de ce nu sunt bine? Ce se întâmplă de fapt? Ce nevoie am? Ce ignor în viața mea?
Ce tare e perspectiva asta. Eu m-am gândit mereu la mâncatul ăsta emoțional ca la un dușman. Nu l-am văzut niciodată ca un prieten. Nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta. Mm-hmm.
Tot ce e în neregulă cu noi, vorba vine, în neregulă, aceste lucruri sunt în viața noastră ca să ne atragă atenția, pur și simplu. Nu pentru că noi suntem niște ființe umane, rele, greșite, în niciun caz.
Da. O să mă gândesc foarte bine la perspectiva asta. Da, tare. Deci nu e o soluție să zici că de mâine nu mai mănânc nimic. Dacă te confrunți cu mâncatul emoțional și faci treaba asta, de mâine nu mai mănânc nimic, nu mai mănânc dulciuri, nu mai mănânc carbohidrați, nu merg la sală în fiecare zi, ce am simțit eu pe pielea mea că era de fapt triggerul care mă făcea să mănânc și mai tare emoțional. Pentru că mă frustram foarte tare în perioadele alea în care credeam eu că sunt pe linia potrivită, mă frustram foarte tare și după aia mâncatul emoțional era și mai agresiv.
Aici este o capcană foarte mare, pentru că oamenii confundă modalitatea în care se tratează dependențele de alcool, de droguri, cu modalitatea în care rezolvăm această relație cu mâncarea. Și țin să punctez că nu există studii, deși sunt multe mituri, care se ateste că mâncarea este într-adevăr mai puternică decât alte droguri. Se comportă ca un drog, dar problema este că noi nu avem acest mecanism de autoreglare emoțională și de aia atât de puternică. De ce asta o capcană? Pentru că dintr-un pușeu de motivație, când avem noi o perioadă bună, putem face toate lucrurile astea. Renunțăm la carbohidrate, renunțăm la dulciuri, mâncăm ce ne-am propus să mâncăm, facem sport. Și acest plan alimentar, pentru că este un plan alimentar și este totuși o dietă, ne dă iluzia de control, de care noi avem foarte mare nevoie atunci când mâncăm emoțional, da? Doar că este o iluzie pe care e un cadru fix, unde putem supraviețui un timp, unde putem avea succes un timp, dar acest cadru se va termina la un moment dat, pentru că o să vină un stres, o să vină o problemă, o să vină ceva ce nu mai putem nega că există. Și atunci de asta mulți oameni se țin de dietă când viața e frumoasă și liniștită și la primul stres, bam, mănânc toate dulciurile din lume. O a doua capcană este că de obicei restricția duce la compulsie. Dacă îmi restricționez foarte mult, nu știu, dulciurile, spre exemplu, în momentul în care voi pune gura pe ceva dulce și o voi face, este inevitabil, mă duc la un botez, mă duc la o petrecere, vine Crăciunul, whatever, voi deveni foarte compulsivă. Pentru că mintea mea o să spună să mănânc acum, că n-o să mai apuc, sau că de luni încep de la zero, sau că după ce trec sărbătorile, cred că știi dialogul, că probabil l-ai avut de multe ori. De asta eu nu recomand niciodată abordarea aceasta de restricție totală. Pentru că e imposibil să evităm ispitele, dulcele, ce ne place nouă, forever, fac parte din viața noastră și noi trebuie să învățăm să le integrăm. Altfel, întotdeauna o să fim între compulsie și restricție și o să stăm pe loc. Ba slăbim, mai ne îngrășăm, ba slăbim, mai ne îngrășăm, dar sănătatea noastră are de suferit în timpul ăsta, evident.
Da, mi-a luat mult și mie să înțeleg că, de fapt, dietele astea restrictive mai mult mă încurcau. Și, într-adevăr, după etapele în care mă restricționam foarte tare, cel mai mult 3 luni de zile nu am pus gura pe nimic dulce. Da, după alea 3 luni de zile am recuperat big time, adică și era chiar devenise compulsiv pentru că era ca și cum mi-era frică de foamete, știi? Parcă simțeam prin toți porii că la un moment dat iar o să mă restricționez, deci hai să bag acum. Și nu mai zic, înainte de fiecare dietă pe care o începeam, era un fel de lăsatul secului, ca să zic așa, în care efectiv mă îndopam cu tot ce știam că n-o să mai am voie după, să știu eu acum că mi-am luat la revedere. Și asta era cea mai mare greșeală.
Și cea mai mare minciună pe care noi n-o spunem atunci când suntem prinse în ceea ce eu numesc mentalitatea dietelor sau diet mindset. Pentru că ne mințim foarte mult pe noi că, ok, îmi fac toate poftele acum, că odată ce mi le fac, ele dispar și apoi eu încep curat. Dar nu ne ține și noi stăm în ciclu ăsta ani de zile, înainte să ne prindem, ok, fac chestia asta de 5 ani, probabil că nu funcționează totuși. Și mulți nu-și pun problema că nu funcționează, au impresia că ceva greșit la ei, nu la metodă, când de fapt metoda e foarte proastă, ei n-au nicio problemă, știi?
Da, inclusiv după operația de gastric sleeve, în meniul pe care mi l-a dat medicul meu și acolo, fiecare medic are protocolul lui și stilul de viață pe care îl recomandă și așa. În ce mi-a recomandat mie medicul meu era inclusiv desert. Și mi-a zis că atât timp cât o să mănânc un desert, să-mi fac o poftă într-o cantitate ok, o să pot să o țin așa la lung. Dacă o să încep iar să mă restricționez, că în mintea mea era, mamă, în primul an nu pun gura pe dulce, nu nimic, ca să fiu sigură că este totul ok. Și după aia, analizându-mă, mi-am dat seama că dacă aș face chestia asta, ar fi cea mai mare greșeală și m-aș întoarce de unde am plecat.
Exact.
Adică gândul ăla că pot să mănânc, nu știu, o bucățică de ciocolată atunci când mi-e poftă, e mult mai confortabil pentru mine decât să mă gândesc că n-am voie să mănânc, îmi face rău, e toxică.
Da, și vreau să punctez un lucru important aici. După ce avem o perioadă de așa de dietă, de restricție, chiar dacă nouă ni se pare că am mâncat echilibrat, dar n-am avut voie diferite alimente, e normal să vină o perioadă în care avem toate poftele din lume. Și atunci noi ne spunem că, mamă, dacă n-aș mai avea aceste reguli, eu n-aș fi în stare să mă țin de o alimentație echilibrată. Asta pentru că venim după o restricție, care poate dura săptămâni, luni sau ani de zile. Că restricția poate să fie și la nivel mental. Eu nu-mi dau voie să am, chiar dacă mănânc, știi? Exact. Și atunci există. Ce vreau să știe persoanele acestea este că e doar o perioadă care va trece dacă avem răbdare. Poate să fie câteva zile, poate să fie câteva săptămâni, dar vom ajunge în echilibru. Însă e extrem de important să trecem prin disconfortul acestei perioade în care avem toate poftele din lume, ca să putem să ajungem la echilibru. Pentru că echilibru e ca un pendul. Știi cum e, se duce de la o extremă la alta.
Exact.
Nu poți să trec de la a ține dietă de ani de zile la a avea echilibru. O să trec de la a ține dietă la a mânca toate prostiile, din nou mă duc un pic către dietă, din nou și tot așa, până când la un moment dat pendulul își așează pe mijloc și încep să-mi găsesc acest echilibru. Și locul unde majoritatea se blochează, pentru că se sperie de aceste pofte și au impresia că o să le țină toată viața. Că toată viața le o să mănânce numai prostii dacă își dau voie, ceea ce nu e adevărat. De obicei, când ne dăm seama că putem să avem, acest gând ne liniștește atât de mult încât nu mai avem nevoie, de fapt, cu adevărat. Sau ne mulțumim cu o bucată.
Da, exact. Mă gândeam la un moment dat când am început eu să citesc despre mâncatul emoțional și să mă întreb ce se întâmplă cu mine. Am încercat să identific care erau momentele în care trigăruiam mâncatul ăsta și mi-am dat seama că mecanismul ăsta eu îl foloseam în absolut orice context de viață. Tristețe, bucurie, plictiseală, nu știu, orice. În orice moment eu simțeam nevoia să mănânc pentru că, într-adevăr, a fost o perioadă lungă de timp în care pe aia am simțit o singură bucurie. Punga mea de dulce se transformase în singura mea bucurie și credeam că nu-mi cere nimic la schimb, dar mult timp am asociat relația mea cu dulcele cu o relație cu un fost iubit toxic, de care știi că trebuie să te desparți, dar tot îți vine acolo să-l mai suni, să hai că poate totuși ne mai dăm o șansă, că poate totuși lucrurile se reglează și totuși o duceam din rău în mai rău pentru că simțeam că e genul ăla de relație în care eu sunt confortabilă, mănânc seara când vin acasă, nu mă critică, e dulcele meu, e acolo lângă mine oricând, știi? Și a fost foarte greu să explic oamenilor din jurul meu că eu am identificat la mine că mănânc emoțional. Pentru că era, what the fuck, ce e asta? Nu există așa ceva, mănânci pur și simplu. Și a fost și pentru mine challenging să înțeleg chestia asta. Mm-hmm. Pentru că eu vedeam că mănânc în foarte multe contexte și că simțeam, când mă simțeam nedreptățită, când simțeam că ceva nu merge ok la mine, apărea gândul ăla că vreau să mănânc ceva dulce și nu era o poftă doar, nu știu, că n-am mâncat mâncare sau ceva. Nu, pur și simplu, în momentul în care mi-intra în cap ideea asta că trebuie să mănânc ceva dulce, nu mă mai puteam concentra la nimic.
Mm-hmm.
Și mă gândeam doar acolo, doar mm-hmm. acolo.
Da. Foarte și... mult mental.
Exact, foarte mult mental. Și devenise așa o rutină, știi? Pe la ora 3 se instala gândul ăsta și în drumul spre casă, în minte, îmi făceam lista în mașină, conduceam și îmi făceam lista cu ce o să pun în coșul de la Mega, ce dulciuri. Și ideea era și să dureze cât mai mult, știi? Să pot să ronțăi mai mult mm-hmm. din ele, să dureze, să-mi prelungesc cumva fericirea aia.
Mm-hmm. Da, apropo de mâncatul emoțional, îmi dau seama că uite, eu țin un, nu știu dacă ai participat și tu, un program în fiecare lună decembrie, în fiecare an în luna decembrie, unde intră mii de femei.
Da, da, da.
Și încă sunt surprinsă, după atâția ani să aflu, că ideea principală cu care majoritatea ies este că nu știau că există acest emoțional. Că au intrat în programul meu pentru că credeau că e o prostie mâncat emoțional și vreau să convingă că așa e. Și ascultându-mă, pentru ele avea atât de mult sens și se regăseau atât de mult încât erau de-a dreptul șocate să afle că, da. Uite, de fapt motivul pentru care mâncam emoțional. Bineînțeles că vorbim și de obiceiuri asociate, că de-asta este un comportament pe pilot da. Automat, că am asociat aceste obiceiuri. Și cred că e foarte important în momentul în care vedem că ne tot propunem să facem un lucru și nu ne iese, ne întrebăm, ok, ce se întâmplă în viața mea acum de mă împiedică? Sau de ce mă controlează atât de mult mâncarea? Ce mi oferă? Știi? Da. Și dacă aruncăm așa o privire la viața noastră, la cum muncim, la relațiile de cuplu, la ce plăcere avem în viața asta, putem ne dăm seama că niște lucruri nu sunt chiar la locul lor. Și atunci mâncarea începe să joace niște roluri.
Da, cu care acoperim golurile alea din viața noastră.
Mm-hmm, exact.
Dar care ar fi, nu știu, pentru oamenii care nu au posibilitatea să intre în programe pe termen mai lung, care ar fi pașii aia cu care pot începe să identifice dacă mănâncă emoțional și să facă câțiva mici pași să regleze un pic relația asta cu mâncarea?
Cred că cel mai bun lucru ar fi să înceapă un jurnal psihoalimentar, ca să zic așa, să noteze ceea ce mănâncă și atunci când simt că au mâncat în exces, că au mâncat în lipsa foamei, că și-ar fi dorit să nu mănânce și au mâncat, să noteze ce au simțit, ce s-a întâmplat atunci, dacă s-a întâmplat ceva, dacă au simțit ceva. Poate foarte mulți oameni fiind deconectați de corpul lor nu-și dau seama că au simțit niște emoții neplăcute, dar dacă mă uit, uite, am mâncat un pachet de biscuiți întreg la cină și nici măcar nu mi-a fost foame, pot să mă uit un pic, ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat în ziua respectivă, cât de obosit am fost, cât de stresat am fost, m-am certat cu cineva, m-a activat ceva. Și atunci începem să facem niște corelații între zilele în care mâncăm aiurea, ca să zic așa, și ceea ce se întâmplă. Și putem să ne dăm seama că sunt niște lucruri care pe noi ne activează. Trecul de la muncă, ceva ce se întâmplă la relația de cuplu, diverse alte lucruri. Și putem să ne întrebăm, ok, ce pot să fac să reglez un pic situația asta? Ce pot să fac, cum vreau să o schimb, ca să-mi fie un pic mai bine? Asta, când lucrăm cu noi, cred că introspecția este calea cea mai bună. Să ne punem întrebări, să ne uităm cu sinceritate la viața noastră, să scriem în jurnal. Că noi nu prea suntem obișnuiți așa cu introspecția, știi? Când scriem într-un jurnal, nu avem toate gândurile alea care ruminează în mintea noastră și nu mai tac și, știi, le punem în ordine și ne ajută foarte mult.
Ok, și le asociem cu emoțiile de peste zi. Da, tare asta.
Mm-hmm. Da, și bineînțeles ce mai ajută, din nou, pentru că noi suntem deconectați de la corpul nostru și nu știm cum să-l ascultăm. Și emoțiile fiind în corp, dacă nu ne ascultăm corpul, cam deconectare și de la emoții, să ne luăm timp să stăm sau să avem o relaxare activă, de tipul ies la o plimbare, fac o sesiune de yoga, fac ceva cu prezență și când gătesc pot să fiu foarte prezentă în momentul ăla sau pot să fiu foarte deconectată, pot să fiu mintea mea. Și când fac un duș pot să fiu foarte prezentă cu mine sau pot să mă gândesc la toate problemele de pe lumea asta. Dar avem nevoie să aducem momente de prezență ca să fim atenți la noi.
Da, recunosc că asta cu starea de prezență e o mare provocare pentru mine și cred că pentru toți, pentru că, nu știu, viața asta agitată în care trăim, numai de stare de prezență nu-ți dă voie.
Da.
Dar recunosc că, da, asociez momentele de mâncat emoțional cu momentele în care nu eram deloc prezentă. Și mi se întâmplă în continuare, mai am cât episoade de mâncat emoțional, dar le gestionez mult mai bine și, vorba ta, termenul este mult mai scurt. Față de înainte, dar într-adevăr, în momentele alea în care mănânci emoțional, ești total deconectat.
Da,
nici măcar nu mai simți
dulcele ăla. Ca și cum te-ai vedea printr-un tablou și ca și cum tu nu ești în corpul tău atunci. E una din definițiile ale mâncatului emoțional, faptul că noi nu suntem în corp, nu suntem prezenți. Pentru că dacă am fi, am reușit cel puțin să mâncăm mai conștient. Și atunci n-ar mai fi vorba de mâncat emoțional.
Da. Ok, deci jurnal în care să ne trecem gândurile și alimentele pe care le asociem cu emoțiile. Starea asta de prezență și ai dreptate, o poți exersa în orice moment al vieții.
Exact, da.
O să mă uit la paharul ăsta cu apă și să încerc să îl descriu și să fiu atentă la cum e. Dar e destul de greu și probabil că e o preconcepție asta. Dar eu am avut momente în care mă gândeam la 100 de chestii în același timp și nu-mi ieșeau niciunele, că na, îți dai seama când alegi după mai mulți iepuri. Există niște tehnici mai ușoare pentru oamenii ăștia care sunt total deconectați și care ar vrea să învețe măcar să identifice momentul în care nu sunt prezenți?
Cred că orice moment în care nu ne dăm seama că suntem prezenți este un moment în care nu suntem prezenți, de fapt. În momentul în care ne-am prins că nu suntem prezenți, am început să fim prezenți, prin definiție, că m-am prins că eram cu capul în altă parte. Tehnici de folosit în mod sigur ajunge probabil meditația, poate yoga, poate plimbările conștiente prin natură, poate atunci când desenăm sau când tricotăm sau când facem orice activitate de lucru manual, orice ne conectează la corp, practic. Astea mi se par, sunt foarte multe tehnici, pe foarte multe nu le-aș recomanda unui om disociat să le facă singur, dar cred că e destul de ok să începem să medităm, să scriem în jurnal, să ne plimbăm și să încercăm să fim atenți la cum se simte aerul, dacă există vreun miros, dacă e rece sau dacă e cald, dacă bate vântul, cum se simte soarele pe pielea noastră. Genul acesta de momente de prezență, de conectare la corp, efectiv. Atunci cum fac un duș, cum se simte apa pe pielea mea, cum se simte gelul de duș pe pielea mea. Genul acesta de momente micuțe ne conectează la noi și au puterea să ne liniștească foarte mult.
Și pot fi folosite și în momentele alea în care simți că ești pe cale să mănânci emoțional?
Da. E foarte important în acele momente să încercăm să punem timp între stimul și răspuns. Stimulul, adică momentul în care ceva s-a întâmplat, m-a activat și mă face să-mi doresc să mă duc să mănânc, și răspuns în momentul în care efectiv mănânc. Și dacă reușim să punem spațiu acolo, cel mai probabil vom reuși să ne liniștim altfel. Sau dacă totuși vom alege să mâncăm, e posibil să fie conștient, să nu mai fie o cantitate așa nelimitată, compulsivă, știi? Și cu acest spațiu putem face orice, putem să facem un duș, să facem o plimbare, să scriem un jurnal, să sunăm un prieten, să ne jucăm cu un animal, dacă avem un animal, să colorăm, să absolut orice, dar scopul nu e să fugim de ceea ce simțim, că mulți oameni recomandă să ne distragem atenția, niciun caz, că asta este tot o fugă de emoții și emoțiile alea tot acolo vor fi. Și cu cât cine mai multe emoțiile blocate noi, cu atât ele ești mai puternic, evident. Și atunci nu ne distragem atenția, găsim o modalitate care ne ajută să stăm cu acele stări într-un mod mai tolerabil.
Ok, deci practic nu fug, ci amân momentul ăla și în amânarea aia folosesc timpul ăla pentru mine.
Da, ca să mă pot regla...
Da. Am tot auzit de tehnica asta cu respirația, să te reglezi prin respirație. Nu știu cât e de la îndemână, eu nu reușesc, recunosc să o fac, dar cred că e o tehnică pe care ar trebui să o aplici după ce treci printr-un ghidaj, nu?
O să intru acum într-o teorie un pic mai complicată ca să o explic, dar o încerc să zic foarte pe scurt. Diferite tehnici funcționează în diferite momente. Noi, în general, starea sistemului nostru nervos autonom, cea responsabilă de bine sau de alte stări, poate să fie pe trei direcții. Starea simpatică, în care noi suntem activate în starea asta de luptă și de fugă, simțim foarte multă agitație în corp, poate simțim furie, anxietate și avem multă energie. Când ne-am găsit pe noi în această stare, noi nu putem să medităm sau să respirăm. Noi avem nevoie să descărcăm energia din corp. Și atunci avem nevoie de mișcare. Nu trebuie să ies să alerg pe stadion. Pot să mă scutur. Pot să dansez pe o melodie mai ritmată. Pot să ieși la o plimbare, dar am nevoie să elimin energia din corp și atunci nu pot să mă pun în lotus, să fiu calmă când mie îmi vine, de fapt, poate să bat pe cineva. Am nevoie să descarc energia. După aia pot să respir, pot să meditez. O altă stare este calea dorsală a sistemului nervos autonom, când ne simțim lipsite de energie, apatice, leșinate, așa, simțim, nu știu, tristețe, stări depresive, atunci, din nou, ne avem nevoie să aducem energie în corp ca să ne putem regla un pic. Și ajută să ne mișcăm, dar nu mai facem mișcări foarte ritmate. Ne atingem ușor, poate facem un duș, poate facem un pic de stretching, poate ne conectăm la ceva fizic, la... ne luăm un pulover pufos, o pătură pufoasă, aprindem un palostantă sau facem un pic de mișcare și ne conectăm la simțurile noastre ca să ne putem regla. Avem nevoie să aducem energie în corp. Și starea ventrală, unde noi suntem super calmi, relaxați și ne este bine. Acum, e important să înțelegem că dacă avem multă energie în corp, trebuie descărcată prin mișcare. În niciun caz nu putem atunci să stăm în lotus să medităm. Și dacă suntem foarte lipsiți de energie, din nou trebuie să ne creștem un pic energia, pentru că dacă ne punem atunci în meditație, s-ar putea să ne deconectăm și mai mult. Și nu ne ajută. Treaba asta se numește teoria polivagală, nu o să intru mai mult în ea, că e destul de complexă, dar bineînțeles că nu orice tehnică funcționează oricând, nu poți să respiri, ca așa mi s-a zis, dar nu știu cum, pentru că în funcție de starea noastră, respirația trebuie să fie diferită. Asta ca să explic de ce nu funcționează pentru unii.
Și iar ajungem în punctul ăla că nu există rețete general valabile, ci evident, adaptate contextului tău de viață, momentului în care te afli, emoțiilor pe care le trăiești.
Mm-hmm.
Cât de importante sunt emoțiile astea în viața noastră? Care...
Păi gândește-te că emoțiile astea, rolul lor, de fapt, este să ne transmită mesaje. Da? Mesaje, ele sunt ca o bustolă. Ne arată dacă suntem pe un drum bun sau dacă nu. Dacă simțim bucurie, spre exemplu, asta ne spune că ne place ceea ce facem, că suntem într-un loc bun pentru noi, că suntem în armonie cu valorile și pasiunile noastre. Atunci când simțim furie, de obicei ni se încalcă niște limite, ni se comit o nedreptate și emoțiile astea vin să ne spună: nu ești pe drumul tău, nu ești bine, ți-a întâmplat asta. E normal să avem toate emoțiile. Gândește-te cum ar fi să nu mai simțim furie. Ce se întâmplă dacă, spre exemplu, nu știu, trăim într-un regim foarte opresiv și noi nu simțim furie pentru ce se întâmplă? Nu putem să schimbăm. Dacă stăm într-o relație abuzivă și noi nu mai simțim furia, o să rămânem acolo. Da? Deci emoțiile noastre pur și simplu ne avertizează. Și cu când ne împrietenim cu ele și învățăm cum să le trăim și cum să le gestionăm, cu atât viața noastră o să fie mai echilibrată și noi le vom gestiona pe ele, nu ele pe noi.
Da. Bun asta. Mi se pare foarte tare că în ultima perioadă nu mai vorbim despre emoții bune și emoții rele.
Mm-hmm.
Și că începem, fix cum ziceai, să le tratăm ca pe niște prieteni, mai bine zis.
Da, exact. Orice emoție, de exemplu furia, care e foarte demonizată, dacă o lăsăm să fie, ea nu trebuie neapărat să fie manifestată într-un mod în care să-i rănească pe ceilalți sau pe noi. Putem, pur și simplu, să o lăsăm să fie, cât să se consume, că e ca o flacără, ca un chibrit, arde la un moment dat, știi? Și când ne mai liniștim un pic, putem să avem discuții sau să reacționăm într-un fel sau altul, dar dacă încercăm să oprim, ea nu se ducă nicăieri. Deci se adună noi și la un moment dat când răbufnim, o facem în cele mai neplăcute modalități.
Da. Vreau să ating un subiect foarte delicat pentru mine, dar sunt convinsă că și pentru mulți dintre cei care ne urmăresc, imaginea corporală. Imagine corporală care e foarte mult impactată în ultimii ani de ceea ce vedem în social media, de toată perfecțiunea asta, de toate corpurile alea perfecte și lucrate la sală și care te fac să simți că tu ești defect și că nu te încadrezi în standardele societății. Am întâlnit foarte multe persoane, și femei și bărbați, care se simt defecți din punct de vedere fizic pentru că nu se încadrează în standardele astea pe care le văd în...
Culmea este că și cei care se încadrează în aceste standarde se simt de multe ori la fel de defecți. Imaginea corporală nu e despre cum arătăm noi de fapt sau dacă ne încadrăm sau nu, e despre cum ne percepem. Pentru că noi putem să ne uităm în oglindă și ne percepem mult mai neatrăgători decât suntem, mult mai... cu mai multe defecte decât sunt de fapt, putem să le exagerăm, sau mult mai grași decât suntem, sau mult mai slabi, sau mult mai etc. Și din păcate, imaginea corporală negativă nu afectează doar persoanele care nu sunt în standarde. Am cunoscut fotomodele, niște femei perfecte de sus până jos, care au impresia că, nu știu, că poate au prea multă grăsime, sau că au nasul nu știu cum, sau că arată nu știu cum, dar ele sunt efectiv perfecte. Și ceea ce se întâmplă este că noi nici nu mai avem acces, de când stăm foarte mult online, la realitate. Nu prea ne mai uităm pe stradă, în jurul nostru. Cum arată oamenii normal, de fapt? Cum arată pielea lor? Cum arată părul lor în realitate? Cum arată corpul lor în realitate? Că bineînțeles că nimeni nu o să pună poze din cel mai prost unghi. Dacă mă pozești de sus sau dacă mă pozești mai de jos, o să arăt diferit, nu? De sus o să arăt mai bine, mai slăbuță, mai așa, de jos o să arăt cu gușă, cu... Na, poate ți-ai făcut poze și te-ai văzut din diverse unghiuri. Și atunci, bineînțeles că noi nu arătăm mereu în același fel. Depinde de unghi, de zi, avem cele mai bune, cele mai proaste. Însă, într-adevăr, e o problemă foarte mare. Pentru că noi am început să ne mai vedem corpul ca un instrument, ca un... Un vehicul care ne poartă prin viața asta, ci ca pe un ornament, ca pe un obiect decorativ, ceea ce chiar nu este.
Da, da, cred că imaginea asta pe care o avem despre noi este foarte mult legată și de lucrurile pe care le-am auzit, lucrurile care ni s-au spus de-a lungul timpului, poate chiar din copilărie, și recunosc că eu am avut chestia asta, persoane care îmi spuneau că nu sunt suficient de... într-un fel. Și atunci încă, nu neapărat că aud vocile alea, dar ele sunt acolo undeva în mine și încă mă impactează.
Da, pentru că, uite, și dacă ne gândim un pic la filmele sau la desenele animate, până de foarte curând nu vedeai persoane de culoare, nu vedeai persoane, nu știu, asiatice sau de alte etnii, oameni albi. Nu vedeai persoane care să nu arate perfect. Inclusiv desenele animate erau extrem de sexualizate în felul în care erau desenate. Și copiii, fetițele, urmăreau acele desene. Plus tot shaming-ul ăsta care se făcea în școală. Dacă purtai ochelari, erai arăgaș cu patru ochi. Dacă aveai părul creț, erai nu știu cum. Dacă era drept, era nu știu cum. Dacă erai un pic plinuț, era nu știu cum. Dacă erai prea scund, era nu știu cum. Dacă erai prea înalt, era... Adică, cumva, erau foarte multe răutăți, dar așa era și societatea, așa natură. Observ multe îmbunătățiri din punctul ăsta de vedere. Nu prea aveam diversitate și nu prea eram reprezentați. Acum începem să fim reprezentați, să vedem că nu pe toate afișele sunt doar femei slabe, înalte și albe. Sau doar bărbați musculoși și duși la sală cu pătrățele pe abdomen. Pentru că, în realitate, 2% din populația lumii arată așa. Noi avem nevoie să fim reprezentați de oameni ca noi, ca să înțelegem că noi suntem perfect normali, așa cum suntem.
Da, așa e. Da, apropo de filtrele astea de care ziceam că ne vedem prin filtrele altora, prin oameni care și-au pus amprenta asupra noastră, cum putem să identificăm atunci când un lucru pe care îl credem despre noi e realitatea sau e doar o percepție pe care alții ne-au...
Cred că aici intervine foarte mult și introspecția, dar și un pic de educație, pentru că, uite, până de curând nu m-am gândit că niște lucruri despre care toată viața mi s-a zis că sunt urâte, că de fapt, de ce sunt urâte? Mereu m-am gândit că nu mi-a plăcut oamenii grași o mare parte din viața mea, că mă gândeam că nu e ok, dar așa o zisem. Acum dacă mă uit la persoane care nu sunt super fit, nu mă deranjează că au celulită, că au niște kilograme, adică nu mi se pare urât din cauza asta, deloc. Eu pe semn toată viața am fost complexată de faptul că am celulită, indiferent cât de mult sport am făcut. Am avut perioade când făceam 12 ore de sport pe săptămână, adică mai mult atât. Și la un moment dat m-am întrebat, da, cine știe că urât am celulită, adică de ce mi se pare atât de odios acest lucru la mine? Dar a venit citind foarte mult pe tema imaginii corporale și dându-mi seama că noi suntem foarte diversi și că, da, e datoria noastră să avem grijă de noi, să ne hrănim sănătos, să dormim, să facem sport, nu ca să arătăm într-un fel și ca să ne simțim bine, să avem o boală bună, o boală, Doamne, să avem o viață bună, fără boli, fără să ajungem la spital, fără să mergem în baston la 60 de ani, da? Și atunci mi s-a schimbat un pic perspectiva asta dintre hai să fac ceva ca să arăt cumva versus hai să fac ceva ca să am o viață bună, știi, ca să pot să mă mișc, ca să fiu sănătoasă, ca să n-ajung pe pastile, ca să n-ajung, Doamne ferește, cu cine știe ce boli.
Da, de cele mai multe ori ne setăm obiectivul ăsta greșit, vreau să arăt ca X sau vreau să arăt într-un fel și cred că e primul pas greșit. Mm-hmm. Primul pas spre failure, ca să zic așa.
Da, exact.
Pentru că îți setezi, nu știu, să arăți bine până la vară, abdomenul de vară, că mă nebunește pe mine acest concept din social media, e din start ceva superficial.
Da, și mai ales nu va dura. De asta foarte mulți oameni intră în ciclul ăsta de slăbit îngrășat, pentru că obiectivul lor e vreau să arăt cumva, vreau să cântăresc cumva. Dar nu se schimbă nimic la nivel de identitate, la nivel de valori, la nivel de stil de viață, la nivel de mentalitate. Și atunci, ok, tu poate ai abdomenul ăla fain până la vară, dar în primul rând că va fi foarte greu de menținut. Îți trebuie un alt stil de viață ca să-l menții decât l-ai avut ca să îl obții. Și ales înainte să-l obții, știi? Și noi oricum femeile, pe măsură ce, și bărbații, dar mai ales noi, pe măsură ce înaintăm în vârstă, poate avem nașteri, poate, na, diverse lucruri după 25 de ani încep să se degradeze, știi? Oricum începem să avem riduri, să apară fire albe, adică dacă avem deja o imagine corporală negativă, dată cu vârsta, acest lucru o să ne distrugă psihic. Pentru că nu întinerim deloc. Și da, putem să ne vopsim, putem să ne injectăm botox, putem face multe, dar nu o să fim mai în pace cu noi. Și uite un lucru foarte fain, de când eu lucrez la imaginea corporală, acum am vreo 3-4 kg în plus față de cât aveam când mi se părea mie că trebuie să stau la 50, trebuie să stau la 50. Și nu mă văd deloc mai grasă, mai mare, mai orice. Chiar mă văd, niciodată în viața mea nu m-am văzut la fel de frumoasă sau de sexy, pentru că eu cred că ține de energia mea. De faptul că eu am ajuns în final într-un echilibru cu mine și sunt foarte mulțumită. Și din energia asta interioară, mi se pare că se manifestă în exterior, prin cum merg, cum mă exprim, cum zâmbesc, cum mă aranjez, față de atunci când nu mă plăceam foarte tare și din nou și asta cred că se vedea, pentru că și dacă mă aranjam, văzeam dintr-o energie de nu vreau să vadă aia, nu vreau să... Știi?
Da, da, da. Sau mie mi se mai întâmpla să mă simt foarte ok când mă aranjam acasă până să ies din casă. E, în momentul în care ieșeam din casă și treceau alte persoane pe lângă mine, mă comparam imediat și ziceam, eu nu sunt la fel. Și dintr-o energie de aia super sus, picam așa, da. Eu nu arăt la fel de bine.
Mm-hmm. Comparația este unul dintre sabotorii noștri când vine vorba de imagine corporală, pentru că inevitabil, oricât de bine am arăta, vor fi persoane care vor arăta mai bine decât noi. Și atunci, dacă de câte ori astfel de persoană trece pe lângă mine pe stradă sau îi văd o poză pe internet, eu îmi las lucrul ăsta să-mi strice starea, pot să mă gândesc, mamă, ce fain arată. Dar trebuie să mă gândesc, aptea, nu arată așa. Eu nu o să arăt niciodată așa. Că nu mă ajută. Adică nu e ca și cum dacă am gândit asta, pot să fac ceva și să-mi schimb genetica și... De asta cred că ajută foarte mult să ne uităm la noi și să evoluăm în raport cu noi, în ceea ce privește stilul de viață, mentalitatea și da, să avem grijă de noi, dar nu doar din obsesia de a ne încadra niște șabloane pe care cineva cândva le-a inventat și care se vor schimba oricum.
Da, chiar se vor schimba, clar. Și cred că abia acum am început să înțeleg și eu sunt într-un plin proces de a învăța să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt. Și abia acum am înțeles că să am grijă de mine nu înseamnă doar să mănânc sănătos și să fac sport.
Mm-hmm.
Mi se părea că asta e rețeta. Doar să... De fapt, dieta plus sportul mi se păreau... Nu ideea de mâncat sănătos, că am învățat-o foarte târziu pe asta.
Mm-hmm.
Credeam că dieta și sportul sunt...
Da. Din păcate am văzut foarte multe femei care au plătit și plătesc cu sănătatea pentru ceea ce le numesc frumusețe. Țin dietă care, na, pe termen lung, o să mă ajute foarte mult. Mă mint pe mine că e ok, că slăbesc, că e sănătos, dar bineînțeles contează foarte mult cum o fac. Și după aia mă trezesc cu alte probleme, cu dereglări hormonale, cu amenoree, cu, nu știu, îmi cade părul din cap. Tot felul de lucruri și nu dau seama că ceea ce fac nu e sănătos și cred că sănătatea trebuie să vină atât în plan fizic cât și în plan emoțional. Adică nu pot să-mi sacrific sănătatea mentală pentru că vreau eu să am nu știu ce număr de kilograme. Că nu o să mă țină deloc. Și vorbim despre mâncatul emoțional, evident că o stare psihică proastă mă va duce și să mănânc emoțional.
Da. De cele mai multe ori mă regăseam în mâncatul emoțional când aveam o stare psihică proastă.
Mm.
Și când mă simțeam cumva mai puțin bună decât...
Da, pe fix ce spuneam, când avem zile bune, ne reglăm emoțional mâncând ceva bun. Și atunci, da.
Da. E mâncatul ăsta emoțional, întotdeauna am avut dilema asta. E mâncatul emoțional același lucru cu a fi dependent de mâncare?
Nu, și conform mai multor studii, dependența în sine de mâncare nu există. E adevărat că zahărul se poate comporta asemenea unui drog și ne dă, e chestia asta cu dopamina. Mănânc ceva bun și eliberează dopamina, mă simt bine. Dar acest lucru se întâmplă și stând pe social media. Gabor Mate, spre exemplu, spunea că ceea ce dă această dependență mai important decât orice este suferința noastră. Faptul că nu avem pe cineva cu care să vorbim, că nu conștientizăm suferința, că nu știm cum să o liniștim, că nu știm cum să o vindecăm. De aceea sunt oameni care pot să mănânce ceva dulce când vor și nu mănâncă niciodată în exces sau poate fac un exces odată la ceva vreme. Sunt oameni care mănâncă emoțional, mănâncă compulsiv. Pentru că dacă mâncarea îi dă dependență, cred că suntem de acord că toți am fi dependenți. N-am putea unii să fim și unii să nu fim. Nu există așa ceva. Și de astfel n-a ajuns nimeni niciodată în istoria lumii pe perfuzii de zahăr, de glucoză la spital, pentru că n-a mai mâncat dulce, ceea ce s-ar fi întâmplat dacă era vorba de dependență. Noi suntem dependenți mai degrabă de mecanismul ăsta de liniștire și de fugă din fața disconfortului. Și din nou, când ne formăm aceste abilități de a sta cu disconfortul și de a ne regla emoțional, mâncarea nu va mai avea această putere. Putem să mâncăm un ecler sau o prăjitură fără să mâncăm 5.
Deci, practic, trebuie să învățăm să stăm cu noi și cu disconfortul. Asta cred că e cea mai mare provocare, să învățăm să stăm cu disconfortul ăla. Uh-huh. Că ne face bine să-l integrăm.
Da, și gândește-te că toată viața ni s-a spus că nu e bine să plângi, nu e frumos să plângi, ești urât pe când plângi, îți dai un motiv să plângi. Și atunci, noi ce să înțelegem despre emoțiile noastre? Că sunt bune în niciun caz. Emoțiile noastre ne-au băgat în belele de-a lungul vieții. Ne-am învățat că, ok, hai să le dăm mai încet, că nu sunt ok, hai să le băgăm sub preș. Și am făcut asta prin toate metodele posibile. Mâncat, fumat, dependențe de tot felul. Și e foarte greu să vii să-ți spunei persoane la 30, 40, 50 de ani că felul în care ai trăit până acum e greșit, își face rău. E foarte greu să începem să ne reconectăm, nu e imposibil, dar trebuie să acceptăm că nu există altă cale și nu doar când vine vorba de mâncatul emoțional. Atunci când suntem deconectați de la noi, nu putem să trăim o viață cu sens, nu putem să știm ce pasiune avem, ce valori avem, ce ne place, ce ne aduce bucurie, pentru că nu avem niciun ghid interior care ne ia pe drumul potrivit nouă și suntem complet pierduți în viață.
Da. Chiar mă gândeam zilele trecute că
după toată experiența asta mea cu obezitatea și așa, am încercat să văd întotdeauna ce a fost bine pentru mine în chestia asta și recunosc că m-a schimbat atât de tare încât mi se pare că acum apreciez altfel viața. Mm-hmm. Într-adevăr, ți-am zis, mai am momente de mâncat emoțional, dar parcă văd alte bucurii în viață. Nu mă mai stresez atât de mult pentru kilograme, nu m-am mai cântărit de nu știu când. Asta nu înseamnă că scap de sub control chestia asta. Și mm-hmm. e și aici curentul ăsta cu body positivity care e, mi se pare că
poate să meargă într-o extremă.
Da. Adică mi se pare foarte fină linia aia între a fi ok și a nu fi ok. Mă gândeam așa, dacă există o legătură strânsă între această imagine corporală și mâncatul emoțional. Uhum. Adică poate fi imaginea corporală un declanșator pentru mâncatul emoțional?
Este unul dintre declanșatorii principali. Pentru că de obicei momentul în care ne decidem noi așa să ținem o dietă este momentul în care nu ne mai suportăm în oglindă. Numai că asta, într-un mod total paradoxal, se întâmplă, ne uităm în oglindă, ne place de noi, poate am fost să ne cumpărăm ceva de îmbrăcat. Ne gândim cât de mult ne place de noi și cât de mult vrem să începem să ținem o dietă și ne începem să luăm ceva bun de mâncare. Că oricum nu mai contează, că oricum începe dieta, că oricum, na, povești din capul nostru. Și ne afectează pentru că ori vom lua pe calea dietelor care va agrava mâncatul emoțional, ori o vom lua pe calea lui îmba picioarele, nimic nu contează, n-am nicio speranță și mă apuc să mănânc, că oricum nu mai contează. Și e important, unul din procesele pe care avem nevoie să le ducem în recuperare, ca să zic așa, din acești mâncate emoționale, este să ne îmbunătățim imaginea corporală. Pentru că altfel e ca o bombă cu ceas care va exploda la un moment dat. Pentru că văd foarte des persoane care slăbesc, care sunt complet normoponderale și pentru că au rămas așa cu o imagine corporală proastă, se apucă din nou de tot felul de chestii extreme, de diete, de mai știu eu ce, pentru că nu și-au updatat în mintea lor imaginea despre sine, despre cum arată. Și da, trebuie să adresăm acest lucru. Și nu trebuie să mergem în extrema aia de body positivity, în care, de fapt, fiecare poate să facă ce vrea. Nu trebuie să zic, ok, pot să ajung la 200 de kilograme și să fiu ok cu mine, dar e nevoie să învăț să mă accept, pentru că nu am cum să fiu perfect. Întotdeauna o să am trăsături care nu îmi plac. Dar hai să le văd și pe alea care îmi plac, nu?
Da. Been there, done that. Și am avut o perioadă, poate încă o mai am, în care am rămas blocată în imaginea corporală de la 100 și ceva de kilograme. Există, nu știu, 3 pași mici pe care îi poate face cineva spre o imagine corporală mai bună?
Cu siguranță am nevoie să mă gândesc asta, ce să aleg. Cred că aș începe cu dialogul interior. Ce ne spunem noi când ne vedem? Să fim atenți la ce ne spunem noi despre noi, pentru că mintea noastră e taca, 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 taca toată ziua, știi? De multe ori acest dialog al minții noastre funcționează ca un radio stricat, acolo pe fundal, nu-l mai auzim, dar undele le ajung cumva la creierul nostru, știi? Și atunci e important să înțelegem noi ce gândim despre noi, noi cum ne vedem pe noi și noi ce ne spunem despre noi. Și să încercăm să educăm un pic acel dialog, să ne auzim când spunem, Doamne, ce grasă ești, Doamne, ce nașpa ești, Doamne, ce urât vine asta pe tine, Doamne, toată lumea frumoasă, numai tu nu ești. Și să compensăm un pic, nu să ne mințim, dar să ne antrenăm, și ăsta e pasul numărul 2, să ne antrenăm, să vedem la noi și lucrurile care ne plac. Ok, nu-mi place că am burtă, dar ce îmi place la mine? Poate am un păr frumos, poate am ochi frumoși, poate am un ten frumos, poate am ceva ce îmi place. Și în egală măsură să vedem și lucrurile bune, pentru că unul din bias-urile acestea cognitive, eroare cognitivă pe care noi avem când avem o imagine corporală proastă, e că vedem un defect fizic și îl exagerăm și îl vedem doar pe ăla și noi deodată suntem doar acel defect. Și e important să înțelegem că corpul nostru este o sumă de trăsături. Unele ne plac și altele nu, dar niciuna nu valorează mai mult sau mai puțin. Faptul că am celulită sau am burtică sau ceva nu valorează mai mult decât faptul că poate am ochi frumoși sau am piele frumoasă sau am un păr frumos sau am o personalitate frumoasă, etc. Și e important să ne vedem așa, ca suma întregului, da, ca suma părților din noi. Pentru noi nu suntem doar o bucată, doar ceva. Asta ar fi pasul al doilea. Și cred că pasul al treilea ar fi să ne uităm la cum putem să ne simțim bine în corpul nostru, fără scopul de a arăta bine. Spre exemplu, pot să aleg să port o rochiță sau să mă machiez sau să mă dau cu un parfum, pentru că mie asta îmi crește energia. Și știi cum e când porți ceva ce-ți place, ai o altă energie, un alt vibe. Și nu pentru că mi-e teamă de ce o să zică ceilalți dacă nu arăt așa. Și putem să învățăm să ne simțim bine și în tene și în hanorac și în rochie și cu rui și fără și...
Exact.
Eu am momente în care mă simt super sexy cu hanorac larg și cu șapcă, adică mi se pare că am un vibe. Și am momente în care, da, simt nevoia de o rochie strâmtă și de decolteu, poate, de ce nu? Dar nu mai fac pentru că mi-e teamă de ce vor judeca ceilalți și fac lucrurile acestea pentru energia mea. Unor și când sunt în casă, aleg să mă dau cu parfum sau aleg să mă dau cu ruși, pentru că asta îmi face mie ziua un pic mai frumoasă.
Da, eu mă simt foarte, foarte mișto când mă dau cu ruj roșu. Mm. Și culmea, prima dată când m-am dat cu ruj roșu, eram în perioada mea de grație cu obezitatea și mi-a dat așa o stare atât de... parcă nu mai vedeam restul lucrurilor, știi? Mi se părea că pentru prima dată în aproape 30 de ani îndrăzneam să folosesc rujul roșu și de atunci continui să-l folosesc și, cum ziceai, am zile în care sunt în casă, că eu încă lucrez acasă, și mă dau cu ruj roșu. La început era ciudat pentru că intram în ședințe video și toată lumea zicea, a, ce te-ai aranjat, ai avut interviu sau care-i faza, știi? Dar era, mie îmi dădea o stare atât de bună și îmi dă în continuare și îl folosesc de câte ori am nevoie. Și să știi că, într-adevăr, când purtam ruj roșu, inclusiv înainte când aveam multe kilograme în plus, îmi dădea așa o altfel de încredere în mine, pentru că vedeam și alte lucruri. Îmi plăcea cum arăta fața mea și mă legam de lucrurile alea și cumva echilibra un pic balanța.
Mm-hmm. Vreau să mai adaug un pas, mi-am dat seama că e extrem de important aici. Spuneam și mai devreme, ne avem nevoie să fim reprezentați, da? Și de foarte multe ori, oamenii pe care îi urmărim în online sunt oameni care, nu știu, poate am vrea să ajungem ca ei, dar nu ne reprezintăm. Sau chiar ne răutățește un pic așa starea de spirit. Știi, când ne uităm pe Instagram și vedem, dar toată lumea e slabă, toată lumea e în Maldive, toată lumea are mai mulți bani decât mine, toată lumea. Și atunci avem nevoie să căutăm oameni care sunt ca noi, care poate au greutate asemănătoare, care poate au probleme asemănătoare, care sunt din același, nu știu, context social în care suntem noi, și să vedem, ok, mai e și altcineva. Și cred că o parte bună a curentului de body positivity este că oamenii vin în față și spun, eu exist și vreau și eu să fiu văzut, vreau să am un loc la masă. Da, poate nu e ok cum sunt, poate mi-afectează sănătatea, dar eu exist și vreau să fiu aici, știi? Și cred că e important să dăm unfollow conturilor care poate sunt faine, poate sunt mișto, dar ne fac rău, și căutăm oameni care ne ajută la starea noastră psihică.
Da, și eu am făcut de curând chestia asta, pentru că mă comparam foarte mult cu o groază de conturi pe care le urmăream și din afară și de la noi, și am luat decizia într-o zi, că mi-am dat seama că efectiv în momentul în care scrollam și vedeam ceva, mă apucau toate stările alea. Și am zis, ok, dar de ce îmi fac singur asta? Și am dat unfollow foarte multor conturi și le-am păstrat pe cele care mi-aduc o energie bună și de la care eu îmi iau ceva bun. Oameni cât mai aproape de normalitate. Mm-hmm. Și vreau să zic că de atunci e altfel să mă uit pe Instagram sau pe Facebook, nu mai trec prin stările alea, pur și simplu mă simt mai parte din realitate. Știi?
Simți că e un loc și pentru tine.
Da, da, exact. Mă bucur foarte mult că ai venit. Mi se pare că ai atât de multe lucruri de spus și mi se pare că e atât de multă nevoie și în online și în România despre să existe oameni care să vorbească despre normalitate, care să ne reamintească că suntem ok și când suntem triști și când suntem furioși și când... Să urmăriți pe Andreea, că aveți multe de văzut la ea și are foarte multe programe. Are foarte multe programe faine și voi participa și eu la programele, i-am participat deja și sper să ne mai vedem, să mai povestim Pentru că e un subiect foarte larg și mi se pare că sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt afectați de asta și care nu știu neapărat că trec prin lucrurile astea.
Și mai ales, ca, vreau să mai adaug în încheiere, odată cu pandemia și cu cealaltă situație care se întâmplă la nord de graniță, oamenii au început din ce în ce mai mult să mănânce emoțional.
Da.
Pentru că trăim niște vremuri foarte dificile. Da, și nu avem mecanisme, mai mult decât atât, am pierdut foarte multe mecanisme de reglare. Și atunci e nevoie să punem subiectul ăsta pe masă.
Da, și mai e o chestie pe care aș vrea să o abordăm. Pentru că suntem expuși la foarte multe informație și pentru că și contextul a fost de așa natură, au apărut foarte mulți specialiști. Foarte mulți specialiști în de toate. Cum facem să ne alegem specialistul corect?
Primul gând este că cine e specialist nu o să se numească niciodată singur specialist. N-am văzut niciodată un specialist care să spună că el e specialist în ceva, pentru că nu există. Adică, uite, pe exemplu, eu studiez, cred că de 4-5 ani, mâncat emoțional. Mi se pare că sunt atât de multe lucruri pe care le mai pot afla, încât n-aș îndrăzni să-mi zic că sunt expertă în asta sau că sunt... Da, știu foarte bine domeniu, cred că sunt unii care știu și mai bine decât mine și cred că pot să-l cunosc și mai bine. Acum depinde cu cine vrem să lucrăm, dar întotdeauna trebuie să întrebăm ce formare are persoana respectivă. Dacă suntem ok cu acea formare a lui, poate lucrăm cu un nutriționist care n-a terminat medicina sau dietetica, dar avem nevoie să știm acest lucru. Avem nevoie să observăm că oamenii care lucrăm nu își atribuie titluri false în mod înșelător. Dacă spui că ești terapeut, ce fel de terapeut ești? Ești psihoterapeut, ceea ce înseamnă că ai 7-8 ani de formări și ești un terapeut care a făcut un curs de 3 luni. Nu e nicio problemă dacă nu ești psihoterapeut, dar avem nevoie să știm cu cine lucrăm și de ce. Și cred că aș începe cu întrebările astea. Cu ce te ocupi? Ai experiență pe problema mea? Cine te-a învățat? De cât timp faci asta? Ai mai avut un caz de genul acesta? Și să vedem dacă relația funcționează, pentru că relația face 50% din procesul de vindecare.
Oh, da.
Și atunci poate mai important, mai puțin important ce diplomă are un om, dar e mai important să fie autentic, să nu ne mintă, să nu ne înșele, să fim pe aceeași lungime de undă, să rezonăm, să avem o relație bună.
Și cred că ar trebui să nu ne fie rușine să schimbăm dacă simțim pe parcursul... Că și asta e o chestie greu de gestionat așa. Ne e rușine să-i spunem omului, îți mulțumesc mult, dar eu simt că pot mai bine mai departe pe drumul meu.
Din păcate, asta se întâmplă și în cadrul unor procese foarte sănătoase, în care terapeutul întotdeauna ne va pune în niște situații mai cu disconfort. Și dacă nu înțelegem, de multe ori nu înțelegem de ce o face, pentru că nu cunoaștem procesul din spate, avem nevoie să mergem către ele, să-și spunem cum ne-am simțit, pentru că regula principală e că trebuie să fie o relație în care ne simțim în siguranță. Spunem, eu m-am simțit așa, pentru mine nu e confortabil că... Și să vedem ce spune persoana respectivă. Există un motiv pentru care a făcut acel lucru, vrea să ducă undeva. Poate a fost doar o greșeală. Toți oamenii fac greșeli în procesele lor. Dar dacă noi nu comunicăm sincer și nu mi-a plăcut așa la terapie sau la consilierea nutrițională, mă duc la altcineva, e ca și cum zic, da, nu-mi place dieta asta, încerc alta. Nu, o să ajung în același punct, știi, că nu e despre dietă. Despre ajusta procesul.
Da. Îți mulțumesc tare mult! A fost o plăcere să discutăm și sper să ne revedem curând. Ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut și că v-a adus măcar puțină inspirație. Ne vedem data viitoare cu o super surpriză, abia aștept!